Psalmi 47. Duart rokisni, o popuj, kremtojni Perëndin me britma triumfi, sepse Zoti, shumë i larti, është i mërshëm, një mbreti madh mbi gjithë dheun. Ai do të na nënshtrojë popuj dhe kombet, do t'i vërë nën këmbët tona. Ai do të zgjedhë për ne trashëgimin ton, lavdin e Jakobit që ai e do. Perëndia është ngritur në mes broritjes gëzimi, Zoti me tingujt të borive. Këndojni lavde Perëndis ton, këndojni lavde. Këndojni lavde mbretit ton, këndojni lavde. Sepse Perëndia është mbreti i gjithëveut, këndojni lavde me zotësi. Perëndia mbretëron mbi kombet, Perëndia ulet mbi fronin e tij të shenjtë. Princat e popujve, populli Perëndis të Abrahamit, janë mbledhur bashkë, sepse Perëndisi përkasin burojat e tokës, atë e lëvdojnë me të madhe.